Lesakako udalean sarrateraldia eginen dugu gaur. Albistegietan zenbait berri ematen ditugu eta informazio horiek abia puntu hartuko ditugu. Lesakako alkatea den Ladis Satrustegirekin. Ladis, egunon eta ongietori zen moduz?
Egunon, ongietu zuek.
Landalan?
Alain gara, bai. Bai, bai, bai.
Bueno, arau, murrizketa, osasun egoeragatik, ba, hoiek guztiak aldatzen ari diren bolada honetan, honek ere eragina izanen du, udal jardunean, Ladis?
Ba, hori da, azkenean, bueno, herritarren kezka nagusiak atenditzeko hemen gaude, eta, bueno, oraintxe bertan kezkarik handiena, edo handienetako bat, pues, osasun zentroan bizitzen ari garen egoera, eta, bueno, osasun egoera orokorrean kontutan hartuta, pues, bere logika eta bere magnitudea badu. Bueno, pues, ikusita mediku faltan gaudela, eta administratibo faltan eta pues bai bertako langileen kezka, bai herritarren kezka, pues atentzio faltagatik pues goera larrian bihurtu da.
Honen inguruan ere luzeta zabal solastu ginen erizain batekin, aldarrikapenetarako ere tarteak badira, ez? Osasun zentroetan aste azkenetan lehen arretaren aldeko elkarretaratzek egiten dire eta tartean Lesakako osasun etxeko atarian, Ladis.
Hoi da, bai, azte azkenetan, bueno, elkartzen gara, osasun zentroko atarian, eta goizeko amarretan, hasieran amaiketan hasi ginen, nion amarretara mugitzea erabakitzen, langilei hobe heldu zitzaielako, eta ez dauden ez orain txertan denbora alferrik altzeko, pues, eskaera hori egin zuten. Eta, bueno, amarretan elkartzen gara, eta bai, horren arira, pues, plataforma txiki bat osatzen ari da, pixko, bueno, bai elkarretaratzeak eta bai gert pasatzen aldiren, bueno, etorkizuneko ekintzak, bai pixko antolatzeko.
Osasun langileen kezka, herritarren kezka noski, tartean udalaren kezka ere, eta hori ja, helerazia da gobernura, ez?
Hori da, bai, bueno, gobernuak badaki, azkiongi, txibite batan era etorri zen horretan, bueno, inguruko udal guztiak dituak ginen, eta bertan ere osasun zuzendari nagusia zagon, eta bueno, ja hor momentuan helarazi genion gure kezka, zein zen, bueno, lehen arreta hori, lehen arretan kalitatea jaitsia zela, eta bueno, hori kezka jasoatzen, eta orain bai prestatzen nahi gara pixko bat, bueno, keja formalagoak edo nola aileto arazi, goiko hoien gana.
Dudik ez, osasuna da kezka nagusi, minolen aipatu ditugun, arau eta murrizketa horiek, egunetik egunera aldatzen ari direnak, herrian ere badute bertze arloetan eragina, ez, adibidez ostatuta jatetxeak itxiak, aforoak direla, mugimendua ere mugatua, hori nabarituko da herrian ere, Ladis?
Bai. Bueno, azkenean, kalean egotea gustatzen zaigu eta kalean ezin gara egon, orduan bai edo bai nabaitzen da, egunerokotasun horretan jende askoz gutxiago kalean, bai ja martxoti ja konfinatu zigutenean eta gero konfinamendu hori altxatu zutenetik, bueno, jendea numorea aldatu da eta kalean dagoen presentzia ere ezberdina da. Jendeak atera nahi du, baina badaude batzuk ere beldurra edo bizit beldurtuak daudenak, batez ere jende heldua eta hori kalean nabaitzen da. Eta gero, bueno, pues ostatuak eta jatetxeak itxiak izatea, pues azkenean gure asteburutan eta astetartez eta harremantzen garen tokiak izaten diren normalean, eta horrek pues azkenean eguneroko dinamika horretan eragina izan du bai.
Ikusiko da, urrengo egunak, urrengo asteak, nolakoak izaten diren, Ladis?
Hoi da, bai pixko zailak, guk bertan ere kuadrilan, pues hori aipatzen genuen, ez, orain non ikusten elkarrekin ezin gara etxetan egon, eguraldi txarra egiten badu mendira ere pues gaizki edo kalean egoteko ertzerik gabe gaizki, ordun bueno, pixko raro, ez daki nik dakitela ez da olakorik bizitu eta jendea deskolokatu dago, ez daki gunon zer egiten alden, ja, zer ezin den egin, nora joan behar dugun, nora ezin garen joan, eta bueno, pixko bat momentua bueno, pues bizitzen ez dakite.
Baino lanean, udalean lanean, eta hainbat lanetan erranen dugu, badugu zer kontatu, ez? Ladiz.
Bai, bueno, saiatzen nahi gara, bueno, virus honek eragina badu, ez du garran ez ez, eta horrek meneo eder bat suposatu dudalan ere, baina hala ere saiatzen ari gara, bueno, gure ustetan lezakak behartxun gauzoietan antzinera pausoak ematen, eta bai, ari gara, poliki-poliki.
Zertan ari zarete momentu honetan, Ladiz?
Bueno, pues momentu honetan etxeko aberen ordenantza bat aterizen, eta bueno, horrei gara txakurtoki bat egiten, suhiltzaileen egoitza gatzea, eta pixkoat, bueno, horrekin batera, bai horrekin eta ordenantzakin bertan, pues pixkoat kezka bat nagusi bat aietu zitzaigun herritarren partez, pues txakurrak aske ibiltzean kontura, eta bueno, horrekin lanean nahi gara, hor bildu ziren herritar batzuk auzolanean toki hori prestatzeko prest, eta enpresa batekin ere kontratatu zela pospizko tokia ere antolatzeko, eta bueno, ez da nahi gara. Horretaz gain ere, bueno, pos, txakurren kakak edo biltzeko zaborrontzi batzuk ere erosi eta jartzen ari gara. Herrian zehar, pos, pixkotorrekin ere hori ordenantzan arautoa baitago. Eta bueno, hori dugu orain ja hola bukatzeko puntuan dagoen kontua.
Hori da, aipatu behar dugu ez, joan den irailardian, udal ordenantza hori, etxeko animaliak eda berezik izakurrak edukitza erautzen duena, onartu zela, eta horren hildotik doaz lan hoiek, jarduera hoiek guztiak, ez?
Bai. Erran izuten bezala, bueno, autoeskundetan ere, autoeskundetik hasita, adirazi ziguten kezka hori, bai, bueno, bostxakurran erabilera unitzaldatu da, lehen baserrietan izaten zen, txazaintzeko, eta orain pisuetan dago, eta bueno, jendeak ateratzen du kanpora, baino gero eta txakur gehiago daude herrian, eta ez dago arautua, ez nola bait, nola erabiltzen alden, orduan posorrek eguneroko tasunien, bueno, problema txiki batzuk edo sortzen ju, eta uste dugu modu honetara, pixkoto araututa nola, non bai, non ez, eta zer egin eta zer ezin den egin, modu horretan arazua, bueno, neurri batin ere saiesten aldela.
Eta ordan entzekin jarraituz, eta berriagoa dena kaso, ba, landa bide publikoen erabilera eta aprobetxamendu arautzen dituen ordan entza onartu duzue, kasu honetan txosten aiende aintzinean egon den epean, ba, inorkestua reklamaziorik paratu beraz, ba, ordenantza behin betiko onartu izanen da, eta horren berri ere aste honetako albistegietan eman dugu. Bertzaldetik, Ladiz, labaderoa ere moldatzen, konpontzen ari zarete?
Bai, labaderoa, bueno, toki zakit, simbolikoa dela ederranen genuke herrian, ez? Eta egora gaitzka eskarran zagon, gure ideia zen buskot lesakako patrimonio edo poliki-poliki berritzen joatea, eta bueno, pos, abenduko aizete hoiekin eta ere ikusi denun teiatua, bueno, altxatzen hasia zela, amiantoa zuela gainera errantze goten, orduan, bueno, pues teilatua kentzea erabaki genun eta ja bueno orain ja aurrekontu honetan bagenuen ez partida txiki bat horretako sartua pues bueno langile batzun bitartez eta arkitekto baten laguntzekin pues zar berritzen ari gara bai.
Bertzalde argiteri publikoan pistetan ere zenbait lan egin dire?
Bai. Bueno, martxan baita auzoan berriki jarri dire farola batzuk, argi, oza, eguzki energiakin funtzionatzen dutenak, bueno, bat zeuden bi aukera, araño sare publikoa luzatzea, horrek azkenean kosto badu eta zailagoa zen, eta bertzen azten, bueno, poste bako txak, bere eguzki energia erabilita, bueno, bere argia eskintzeaz, eta bueno, pos, jarri dire, antzadenez jendea konten nago, egiarran, bueno, azkenean kalean argia izatea beti ona da ez, eta horre auzo horretan ez zuten eta behartzen. Eta bueno, posideia da orain haber poliki-poliki auzo horretaraino ere ailetzen algaren argia eramatea. Auzoan orain badute, baino bidean ez dago. Orduan, pues bueno, haber, saiatzen ari gara, pixkot, hori antolatzen araño argia eramateko. Azkenean auzo horren bueltan jende unitzi biltzen da oinez, paseo polita da, eta oain goizi juntzen dunez, pues, orduak gehiago luzatu alizateko.
Hori martxanpaitan aipatu duzu, ez? Edo...
Hori da, bai, martxanpaita zuan, bai.
Eta gero, suhiltzaileen lokalaren kainen ere plaka solarrak ezarri dituzue?
Bai, bai, aste honetan bukatzen ari dire, igual gaur ja bukatu izanen dute, eta bai, suhiltzaileen egoitzan gainen jarri dire, eta modu hortara bai suhiltzaileen egoitza, bai, bai gure biltegia, eta bai Andra Mari Zarregoitzako elektrizitatea, bueno, energia hortik bideratzea da helburua.
Gero aipatu dugu, pistak, ez? Sastrengo pistak ere konpontzen.
Bai, bai, Sastrengo pista lehen urtean konpontu nahi izan zen, baina gero, bueno, enpresakin arazo txiki bat izan genuen, eta azkenean ezin izan zen egin, orduan, bueno, aurten berriro sartu genuen, eta egiarra Nafar gobernuari kostatu zaio kasi urte bat, ebazpena egitea, orduan, bueno, azkenean egin dute, eta gaur hasiko diziren obrak. Bai. Orduan, auzotarrekin bilera bat egin genuen, pixkota zaltzeko nola eragin gozun nola izan entzen obra, eta zenba denboraz luzatuko zen, bueno, espero dugu ez kalte gehiegi egitea denbora honetan eta beraiek ere bueno erantzi duten konten zaudela hasiera batean pues behartzuen pista horrek ja bere aurpegi garbiketa izanen dulako.
Bertzetik mugikortasun plana ere atontzen ari zarete, bere prozesua izaten ari da eta horrekin lotuta ere lan bat baino gehiago egiten ari zarete.
Bai, bueno, mugikortasun plana egiteko garbi genuen kanpotik enpresa baten laguntza behar izanen genula, bai, azkenean hasierako ideia zen, bueno, inkestak eta herritarrekin bilera irekiak eta sektore konkreto batzukin ere bertze bilera batzuk egitea, baina, bueno, pandemia honen kulpaz ezin denez jende gehiegi elkartu eta ezin direnez bilera gala nola egin, bueno, inkesta batzukin bukatzea erabaki genuen, bai sektore konkreto batzukin egin izan dela, bilerak, bai bueno, jubilatuen elkarteko ordezkariekin, bai gurpildun aulkian ibiltzen den jendeakin, bai eskola eta ikastolako ordezkaritzekin, eta bueno, komertziantekin ere egin zen, ostalariekin ere bai, eta horiek denak, bueno, ja konkretuak direnez, oso horiekin errexagoa zen, baina bero herritarrei emantzaile aukera inkesta baten bitartez beraien sensazioak edo guri helarazteko eta ideiak edo kritikak helarazteko, egiarran, bueno, konten gaude, jende honitze parte hartu du, eta bueno, pues ondorio batzuk ateriko dire hortik, orain enpresa hori aztertzen ari da eta urrengo astean izango dugu ja bilera beraiekin. Asmoa da azaro erdialdean edo hau aurkeztu alizatea jende aurrean eta horrekin batean, bueno, pues pixkotu udalan urrengo pausoak zein izan den diren ere aurkeztea. Eta bueno, pues kritika edo arazo nagusietako bat ikusten zenez parkinan historia zela, non aparkatu, non ez, non, bueno, saiatu izan gara 10 minutuko parking edo 10 minutuko deitzen diogu, baina bueno, 20 minutu baldin badire ere ez da pasatzen. Saiatzen nahi gara pixkot hori bueno, pues komertziante edo bertan erosketak egin alizateko edo mandautuak hor arautzen, ez? Eta gero, pues adibidez horrein frontoi atzean margotu da berriro parkina, 5 edo 6 plaza gehiago ateraz. Eta bizko, bueno, horrela, Haute kalean ere batzu margotu ire, Antoiu kalean ere bai, eta bueno, bizko eta igara badauden hoiek hobe antolatzen, modu hortara pues, denak tokia izateko.
Ladiz, aspaldixko ezkara lesakan izanak, nabarituko dugu, ageriko izanen daldaketa orduan.
Bai, bueno, pentsatzen dut, baiet, bai, bai, orain garbiago dago non aparkatzen alden, non ezin den, egia da plazan, bueno, lorontziak eta pivoteak jarri zirela, plaza inguruan, pixkot, bueno, oinezkoari berriro bere espazio emateko eta Nafar gobernuak eskatzen zuen ez pixkot kaleak irabazteko distantziak eta ere ahonditzeko, jende arteko distantziak ahonditzeko, pues bueno, egin genuen, baina hori ez da horrela geldituko den azken emaitza. Orduan, pues bueno, pues ari gara lanean pixkot plazari ere haber nola aurpegi garbiketa bat egin.
Gaiari tiraka jarraituko dugu, izan ere, bueno, oraindik ere azken kontu horiek lotu beharrak dituzue, eta izanen dugu horren berri, bertzalde Lesakako etxebizitzaren egoraren inguruko ikerketa egiteko asmoa ere bada, eta jaso dugun informazioaren arabera, ba, lan eskaintza, lan deialdi bat egin duzue, hori egin ahal izateko, ez?
Bai, seguraski, bueno, lehen osasun kontuetaz aitugaren bezala, etxe bizitzana izanen da Lesakarrak duten bertze kezka nagusietako bat. Eta bueno, pues, gia da etxe bizitza hutsa unit daudela Lesakan, eskaintza txikia, non erosi, non alkilatu, non edo dagon hori ez da sobera iragartzen. Orduan, bueno, pixkot hori dena azterketa hori egiteko zegoeran gauden eta nondik abiatzen garen, bueno, kanpotik laguntza eskatzen nahi da, eta bertze herri batzuek egin duten prozesu hori bera errepikatuz, pos persona bat hartzeko herriko edo zonaldeko norbait hartzeko asmoa genun, bai, eta pixkot lan horretan ere laguntzeko. Momentu ziru persona aurkeztu dire, eta hori bihar bukatzen da epea, orduan, bueno, pues ematen duenez lan hori antzinera titzeko gai izanen gara.
Ederki. Eta bortzarrietan agenda 21 ere garatzeko bidean da, edo garatzen jarraitzeko bidean da, eta hori dela eta inkesta baten ingurukoak ere jaso ditugu. Aipa dezagun zehazki zer den agenda 21 ladiz, ez? Azkenean, bortzarrietako udalek, Nafar gobernuarekin elkarlanean eta Zernagaralur toki garapenerako agentziaren lankidetzarekin garatu edo mamitutako proiektua da, ez?
Bai, agenda 21, bueno, nik beti aditu izan anun, zertzen, baina ez nintzen inoiz gai izaten ere garbi ikusteko zer den, ez? Orduan, bueno, kostatu izan zegu guri ere berrie garen ahi ulertzea. Bino, azkenean da, hola, modula hurren erranta, bueno, garapena, zonaldeko garapena nola izan behar duen, edo zertan zeintzuk diren aholguneak eta zeintzuk diren indarguneak identifikatuta, pues, zonaldea edo bortziriak nola garatu erraten digun txosten bat, ez? Hori redaktatzeko, normalean Zaborman komunitatea arduratzen da pixko lan horietaz, enpresa bat kontratatzen da horretako, eta boneko lan enpresak laguntzen ari dugu, eta bai, bilera batzuk egin dire, bortzerrietako, bueno, hainbat dinamizatzaile edo sektorekin, eta gero norbanakoak ere bere iritzia manalizateko inkesta bat jarri da martxan. Orduan, bueno, pues hor solasten dira hainbat arazotaz, hainbat indargunetaz, eta horrekin gero pues, ikusten da hurrengo urteetako abia puntua edo norabidea zein izan behar den.
Inkesta hori, bortzerriak egiteko inkesta da, eta animatu nahi duzue gainera, ez?
Bai, azkenean ikuste bakotxak izaten jugula gure ideia, gure aportazioak, batzuk handiagoak, zetik geoak, baino denak aski balioak, orduan, bueno, olako nik animatzen dut jendeak inkestatean parte hartzera, ze bueno, pues beti baduzu zure hitza emateko tokia, ez? Eta gaur egun, bilera masifikatuak egin ezin direnez, pues hori izan behar da, herramienta efektibuena.
Ekarpen horiek bildu eta gero ze bide hartuko du honek?
Gero, bueno, enpresa horrek elkartuko jo, ginen du bere valorazioa, ginen aurkeztuko du txosten bat, eta horrekin gero ikusiko dugu pixko bat zein den bortziritan dugun egoera, eta zertan jarri behar ditugun gure indarrak.
Ba, momentuz, hauek genituen mai gainean genituen gaiak, seguru gehiago ere izanen genituela, lan eta lan zabiltzetelako, Ladiz? Zerbait errangabe gelditu zaigu?
Bueno, segurazki bai, baina, bueno, oraintxe nik ere nik uste gai potolenak ordo dela, eta bertzela helaraziko izkizugu.
Hori da. Eta hurrengo aterako itzordua eginen dugu, Ladiz?
Hori da.
Ba, gurean izateagatik, mila esker.
Bai, eskerrik asko zueri, eta izan nahi duzen edako.
Ongi izan?
Bale, berdin.